dhukkubbii fayyaa kaardha keessatti waldaan aksiyoonii fayyaa walii fi waldaa ogeeyyootii fayyaa oromiyaa keessatti hojiin hojjetan waan hojii isaanii irratti itti gaafatama waldaa kana obbo Warqinaa Guddisa turbaan dabre dubbifne waldaan kun hojii fayyaa malee maan hojjeta mi'a ala galfachuuf itti jiru irratti akkamitti jiran jaalannee dubbise.
Miti akka aariidhaan kaan xiiqidhaan kaane hojiin amma hojjetamaa jirus baay'ee xiiqidhaan kan itti deemnudha jechaadha. Ka importari ellisii bannee doolara hangi kaarensii ordarii baankii gaafannee eeggachaa jirra. Biyya keessa meeshaa yaala fayyaa galchuudhaaf kan nu qabeetu jiru hangi kaarensii rakkooma doolaraati. Isa eeggachaa kan jirudha. Kanaaf karoorri meeshaa yaala fayyaa irratti qabannee raabsaa biyya keessaa fi importi gochuu fi meentenaansi seentarii banuudha jechuun ture. Isaan kana lamaan keessaa lamaan achuun irraa garuu biyya keessa galchuu hin dandeenye laayisensii taanee eeggachaa jirra jecha. Gama seektar keenya inni sadaffaan kilinikaal seektariidha. Kilinikaal seektarii wal'aansa irratti irraa akka karoorfannee kaanitti hospitaalota gara 12 banuudha. Isaan kana keessaa ispeeshaalistii kilinikii kan daa'immaniiti kan keessa yookiin waliif internal meedisin ispeeshaalistii kilinikii sanbataa fi qidaamee itti naannoo Qorqishoolaa duubatti kan eebbisiifnuudha. Egaa mandiittis akkasuma hospitaalota kanaan dura duree. Isas ji'a tokkoon booda kan hojiitti galu kan ta'u kilinikaal seektarii irratti yookiin wal'aansa irratti akkasittiin hojii keessa galaa kan jirrudha.
Sagantaa gaggeessitan kana keessatti qorannoo laaboraatoriif kanneen biroo irratti wanni hojjetamaa jiru jira.
Diyaagnoos seentariin qorannaa laaboraatorii fi imeejingii jechaadha. Naannoo Finfinnee naannoo Kulaal Faabrikaa fi Naqamteetti yeroo gabaabduu keessatti innis hojiitti kan galudha. Karaa manaa dhufee pirooseesiidhumaa meeshaa buusuu irra jirra. Kan eeggatamee hojiitti galudha jechaadha. Kanaaf seektarri keenya shananii wal'aansa irratti kilinikaal seektar, farmaasii seektar, heelt saayinsi kooleeji olmoosti hojii keessa kan galanii hojii kan jalqaban jechaadha. Yaa'u seentariin isa tokkoon booda hojii kan jalqabudha ta'a jechaadha.
Tajaajila eegumsa fayyaan ala'o wanni hojjettan maal fakkaata?
Haga ammaatti yeroo manni keenya Somaaliyaa irraa buqqa'an hojjeessa fayyaa gurmeessinee torban tokkoof achi turre. Wal'aansi gurguddaan daa'immanii haadholiidhaaf wal'aansi gaariin godhamee jira. Waan itti nyaatan meeshaa dhiyeessinee jirra. Karaa adda addaatiin gargaarsi gaariin godhamee jira. Masaa lammaffaattis akkasuma dhaabbata International Oromoo Health Professional Association dhaabbata jedhamu obsee dhugee bakka buutee dhufee isaan faana ta'uudhaan qeeraa kaan. Birradu'aattis gargaarsa fayyaa waliin torban tokkoof achi turre goonee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akka dhaabbataatti Oromoodhaaf akkasitti dhaabbate fayyaa uummata keenya bira dhaabbate hagammaatti hin agarree akkuma federaalaatti iyyuu akkuma Itoophiyaatti iyyuu hin agarree. Kana akka uummanni keenya hin qaanuuf uummata keenya humna hin qabaatiin bira dhaabbate dhaabbata uummata Oromoo ta'uusaa agarsiifnee jirra. Ammas yeroo Beenishaangul uummanni keenya buqqa'u bakka baay'ee dhaqnee naannoo Gimbii, naannoo Najjoo, naannoo Diilaa mana fiiguu dhaqnee nyaata geessineeti uffata daa'immanii uffata qorraa nyaatota barbaachisan qoricha dursuu wal'aansaa godhameefi bira dhaabbannee jirra. Ammas kolleejjii nuti Gimbiirraa binne keessa maatiin 11 simannee qubatee ammas dallaa keenya keessa jiraachaa jiru. Ijoolleen Oromoo kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiifachuu dadhaban toora gooneefi kan dhaabbata keenya irratti beeksisanii kitaaba maxxansiifachuu danda'aniiru. Ijoolleen fiilmii eebbisiifachuu dadhaban seensara goonee fiilmii taatanii dhaabbiin keenya akka guddatu keessatti gumaacha guddaa gooneerra namoota mana hidhaatti jallaqfamu isaanii malee garatti deeman namoonni beekanii warra kana amma dandeenyu himannee jajjabeessuu dandeenye jirra. Gara carraa hojii ogummaa qabannis qacarree waliin hojjechaa kan jirru jira jechaadha. Yeroon kamiyyuu sagantoota kanarratti iyyuu simannaa garaagaraa irratti bira dhaabannee waan qabnu qoricha dhiyeessinee bira dhaabachaa jirra. Ispeeshaalii IDP irratti warra buqqa'anii tokko qubatan irratti dhukkubeen qilleensa olaanaa xalayaa nuu kennee kaampusaatii 13 wal'aansa akka gaggeessinu xalayaan nu harka ga'ee jira. Gara fuulduraatti gargaarsa hundaaf qubannaa qopheessinee haala kamittiin gargaaruu akka dandeenyu karoorfachaa jirra. Sulultaa kaampii dhaqnee qorannaa gaggeessinu wal'aansi gaariin godhameefii jira. Gara fuulduraatti yeroo dhuma kamittii wal'aan kun gama fayyaatiin haa ta'u gara kamiin. Waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf qophii guddaarra kan jiruu fi humna namaa guddaa kan qabu.
Dhuma marii keenyaa irratti ergaan dabarfachuu barbaadda yoo jiraate.
Waldaan akkasuma fayyaa waliif waldaa uummata Oromoo fi ijoolleen Oromoo yeroo rakkate kan itti baqatu dhufee hirmaachuu kan danda'u ogummaa qabuun hirmaannaa gaarii godhee dhaabbata kana gargaaruu kan qabu yeroo kamiyyuu ija uummataatiin kan laalamu waan ta'eef hojjetan hayyuun abbootiin qabeenya. Dhaabbata kana dhuguma dhaabbanni kun dhaabbata uummataaf dhaabbatu ta'uusaa mirkaneeffachuudhaan akka gargaaran bifa kanaatiin namoonni walit healthcare facebook.com yookiin immoo websaayitii qabna waan ta'eef walithd.com websaayitiin keenya funaamuu danda'u. Websaayitii keenya keessaa karoora nuti qabnu karoora yeroo gabaabaa, karoora yeroo dheeraa laaluun ni danda'ama. Baay'ee guddaa galatoomaatiif barbaadamu.
Obbo Warqina Guddisaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatoomaa isiniif. Thank you.